Ну, а зараз ми починаємо все ж таки з цієї теми, яку страшно прямо вимовити – наномедицина. І якби ви бачили, побачите нас на сайті, на сторінці Радіо Промінь FM і на сторінці громадського радіо фотографію нашого гостя. Це молодий вчений, йому всього лише 30 років, український вчений Костянтин Турченюк, який, власне, оцією наномедициною і займається. Він кандидат хімічних наук і останні 3 роки займається нанотехнологіями і наномедициною у лабораторіях Франції і Ізраїлю. І, власне, у Костянтина сьогодні у Києві буде публічна лекція на цю тему. І називається лекція, тема лекції звучить так: «Нанотехнології в медицині майбутнього». І я вам навіть скажу місце, де це буде. Це часопис, є такий культурний простір, часопис у Києві на 19 годину. Будь ласка, приходьте. І перше запитання наше до вас, слухачів. Чи ходите ви на публічні лекції, наприклад, з науки, ну, там, де ви живете, в ваших містах і селах, і чи такі публічні лекції у вас є? Костянтине, почнемо з Нобелівської премії, яку вчора вручили. За що отримали, зараз я вам зачитаю, за відкриття в терапії проти інфекцій, що спричинені паразитичними черв'яками. Ну, проти вчені придумали, як боротися із паразитами, та, які докачають більшості людей на цій землі, напевно, всім. І, власне, премії отримали ірландець, японець і китаянка. Чому не українці?
Здравствуйте. Ну, в первую очередь, это очень политический вопрос, как всегда, Нобелевская премия. Есть статутный фонд, есть комитет, есть страны, которые это финансируют. Давайте зададим вопрос, финансирует ли Украина.
А давайте задамо це питання. Я не знаю, а ви не в курсі,
финансирует? Украина это мероприятие. Я не знаю.
Не знаю.
Как и большинство программ научных, которые проходят в Европе, такие как Марии Кюри стипендии, такие как Horizon 2020 сейчас, конечно, доля Украины, участие Украины в этих программах очень минимально. Поэтому, конечно же, все условия диктуются в основном теми, кто это все финансирует. И в первую очередь, да, эта политика всегда была и будет оставаться политикой, поскольку представьте себе университет, в котором есть 1, 2, 3 нобелевских лауреата. Это очень обычно, это очень рейтинговый вуз, да,
и эти вузы. И дорого там навчання коштує, так?
Конечно же, учеба в этих вузах стоит очень-очень дорого.
Тобто поэтому... ми не інтегровані, по суті, в цю систему, на жаль, як країна. Ну, наші там науковці, наші вузи, вся система.
Я думаю, что за очень выдающиеся достижения, конечно же, Нобелевская премия может быть дана, и здесь... Я думаю, что Нобелевский комитет уступит. Да. Но опять-таки, это вопрос десятилетий, вы знаете.
От
открытия, которое произошло сейчас, до признания этого открытия, так называемый groundbreaking research, это может пройти 50, 60, 70 лет. Поэтому все Нобелевские лауреаты, практически все, если вы обратили внимание, им по 80-85 лет, например, эти три ученых, которые вчера получили Нобелевские премии, им, соответственно, по 85 лет и 80 лет. Соответственно, это уже профессора, которые в отставке, да, они эти исследования проводили давным-давно и вот сейчас вознаграждены.
Але все ж таки, Костянтине, от якщо от ми просто не фахівці, ми з Наталкою журналісти, які ніби мають знати все, але точно глибину до цього всього, ну, не розуміють цих моментів. От у вас особисто, ну, якщо оцінювати, та, за що ці вчені були нагороджені? От ви вважаєте, що це ну, така достойна історія, да? От, чи може от ви там розумієте, що більше такі важливі були зроблені відкриття, і їх можна було б так нагородити? От,
ну, я вважаю, що є актуальне відкриття на сьогоднішній день, і є відкриття, які совершені були в прошлом, і зараз, якщо ми говоримо о болезнях, зараз ці болезні легко можна преодолеть з допомогою тих відкриттів, які були зроблені 50-60 років назад. Тому зараз ми не бачимо ніякої опасності в этих болезнях, поэтому нам кажется, это несущественно. Но, пожалуйста, давайте вернемся на 50 лет назад, когда...
А нагадайте, какие когда... тогда были хвороби, которые ну, были смертельными, а сейчас
ну, вот,
они не смертельные?
Пожалуйста, малярия, да.
Малярия.
Угу. Пожалуйста, да, за то, за что вчера была дана эта премия. Угу. Это была...
Да, то есть было две премии. Очень... Одна за борьбу с паразитами, а інша за
да,
борьбу с малярией.
Абсолютно так? Разные болезни, конечно же, и они их решили объединить, поскольку опять-таки политика Да, дать просто одному ученому премию, это не очень хорошо.
И в принципі, тобто ми розуміємо, що...
Тобто зачастую вот... не об'єднюють, зачастую 2-3 чоловіка.
І тобто те, що було актуально десь 30 років тому, та, да. Воно, по суті, в Нобелівській премії тільки зараз воно... Відображення тих заслуг, які були зроблені там 30-40 років.
Ну, звісно, допустим, технологія процесорів сучасних, які використовуються зараз, це силикон, це кремній. Ви знаєте, що цю технологію знайшли в 30-х роках. І тільки зараз, в 2015-му, спустя 85 років, ми виходимо на пік цих технологій. Тобто, представте собі, 80 років спустя пройшло от цього відкриття.
Ну, а над чим ви працюєте? Що з тих досліджень, які ви проводите, в перспективі може заслужити Нобелівську премію? Ну, враховуючи те, що Україна здійснить прорив економічний, політичний, культурний і зможе знайти гроші для того, щоб фінансувати і відповідні програми, і фінансувати Нобелівський комітет так само.
Однозначно, то, чим я зараз займаюся, та наука, в якій я варюсь, в цій області будет присуждена не одна Нобелевская премия, поскольку это что-то удивительное, возникло недавно, буквально 15 лет назад. Оно связано с наномедициной, это применение нанотехнологий в медицине. И сейчас, конечно же, это полностью меняет мировоззрение на болезни, на как мы можем лечить, как мы можем подходить интеллектуально к лечению некоторых болезней, в особенности онкологических заболеваний. Это то, чем я занимался.
Костянтина, але все ж таки, ви працюєте, тому що ми розуміємо, що для досліджень так потрібні умови. В Україні да. цих умов, напевно, немає. Де ви працюєте над цим дослідженням?
Я работал 2,5 года во Франции и также полгода в Израиле. И там, конечно же, есть условия для этого.
Потому что нанотехнологии, вони дуже дорогі.
Да, к сожалению, это дорогие приборы, это дорогое оборудование, это не только чистый энтузиазм, то есть мы не можем оперировать партами, столами, ручками. Да,
а вы отримали здесь... гранты под это? Чи яким чином вам вдалося туди потрапляти до цих закладів, де ви могли вивчати і працювати?
Да, мені на самом деле помог преподаватель університету Шевченка Владимир Николаевич Зайцев, он профессор кафедры аналитической химии, помог мне попасть за границу, и там со мной уже подписали контракт и предложили остаться. И для меня это было абсолютно новое, потому что в Украине таким никто никогда не занимался, и я сразу же, можно сказать, бросил все и с энтузиазмом погнал вот в эту область. Потому что сейчас наука — это не просто, чтобы вы понимали, химия, физика и биология, это то, что мы называем мультидисциплинарное исследование на стыке всего. То есть то, что меня привлекает, то, что дает драйв, и я считаю, что любой ученый сейчас должен быть специалистом сразу одновременно во всех областях, и это важно.
Я нагадаю нашим слухачам, у нас в гостях молодий український вчений Костянтин Турченюк, який останні роки працює в лабораторіях Франції і Ізраїля, займається наномедициною. Костянтине, ви згадали, от ви вжили таке словосполучення, інтелектуальний підхід до лікування деяких хвороб, наприклад, онкологія. А тепер розкажіть, що це таке за інтелектуальний підхід? Тобто це не пігулками лікувати, а силою думки, чи що?
Ні. На самом деле, да, это, конечно же, лечение и такими же по внешнему виду лекарствами в бутылочках, баночках, капельницах, шприцах, представьте себе, все что угодно. Но на молекулярном уровне это абсолютно что-то другое. Это, скажем так, роботы. Мы можем контролировать их поведение. Мы можем контролировать,
тобто в пігулці робот, так? По нанотехнології це є, по суті, такі маленькі.
Нанотехнологии по определению – это наука, которая изучает материалы, размер которых от 1 до 300 нанометров, и здесь в этом случае включаются интересные свойства, о которых я сейчас, может быть, вкратце расскажу. То есть нанотехнологии – это размер очень маленький чего-то, что мы не видим, приблизительно это 1 миллиардная метра. И второй пункт – это функциональность, то есть вот это вот что-то маленькое, которое, я повторяю, больше, чем атомы и молекулы, да, это какие-то такие структуры, скажімо.
Отже,
так.
Ці наноструктури запускаються разом з якимось розчином чи з пігулкою в організм людини, і вчені ставлять їм завдання щось там зробити з атомами і молекулами. О, я зрозуміла, що таке наномедицина.
Абсолютно. Ми можемо заставити їх діяти в конкретній точці організму, де є проблема. Ми можемо заставити їх ефективно доставляти туди препарати, в частності антиракові препарати. Ми можемо заставити працювати їх тоді, коли потрібно.
І це такий повний контроль за процесом лікування.
Да, абсолютно. Це те, к чому йде сучасна наука, це те, к чому йде медицина. Тобто не просто, скажімо так, підвергати організм
глобально.
Глобально, да, щоб лікарський препарат воздействовал глобально на організм, а локально определить місце, точечно, терапія или treatment, как мы говорим, вот.
Це дуже, точно, дуже слушно, тому що я пам'ятаю, одного разу говорила з народним цілителем, який не визнає традиційну медицину, і каже, от що ваші лікарі, голова болить, винна сідниця, тому що туди укол роблять, нога болить, знову винна сідниця, бо знову туди укол роблять і так далі. А наномедицина вже інший підхід. А в мене питання таке, а чи означає це, що медицина наблизилася до розв'язання питання безсмертя, якщо все так можна буде локально лікувати, не шкодити шлунку, коли лікуєш печінку і так далі?
Шагнула вперед.
Може, за це дадуть Нобелівську
премію? Я так не думаю, я не настільки оптимістичен. Знаєте, оптимізм – це недостаток інформації, поэтому...
Оптимісти – так хорошо. Плохо інформірований пессиміст. Не, наоборот, как-то так.
Да, і, конечно же, організм стареет. І я думаю, на сьогоднішній момент наномедицина способна рішати проблеми, да, но не глобальні задачі. То есть до этого пока еще очень далеко. И возвращаясь к нашему вопросу, к вашему вопросу, что от того момента, когда что-то придумано, до того момента, когда оно начинает работать на пике
массово,
активности,
как бы, да, вот эти...
массово, да, может пройти, може навіть пройти вік цілий.
І в контексті цього все ж таки на сьогодні наномедицина, вона знаходиться на своєму старті. Так? Тобто говорити про те,
абсолютно,
що вона, наприклад, там вже розвивається 10 років, і ми там ближчим часом зможемо отримувати ці пігулки з маленькими роботами, які будуть ходити в нас всередині, лікувати там, де нас потрібно, це от який проміжок часу має пройти, щоб ми це мали.
Чи може це вже є в Ізраїлі, наприклад, у Франції, де ви працюєте?
Ну, що є в Ізраїлі, сложно понять.
Чому ви так кажете?
Да, там на самом деле страна, поразительна страна стартапів і ідей.
Так, вони насправді цьому робили ставку в розвитку країни, саме на такі новітні технології. Так,
да, то есть абсолютно фантастика работы там и с этими людьми, которые просто настолько интеллектуально развиты. Я думаю, что нам нужно подождать, поскольку то, о чем я сегодня буду говорить, конечно, это в первую очередь лабораторные исследования, анализы. Это в основном эксперименты с животными, с клетками. И они, конечно, показывают очень-очень promising результаты. И, конечно же, когда наступит момент, когда нам нужно транслировать это все от животных до человека, да, вы понимаете, что это годы-годы.
Ну, потому что
исследования – это очень большие деньги. И пока что фармацевтические компании не очень-то... не очень-то работают над этим направлением.
Тому, ми розуміємо...
В основном только ученые развивают сейчас эту науку, как наномедицина.
Тому що є насправді така взагалі точка зору, та що фармацевтичні компанії, вони взагалі проти, наприклад, того, щоб активно розвивалося там лікування раку, та тих,
конечно,
по суті,
вони зарабатывают
на вони на цьому величезні кошти.
Є какой-то устоявшийся препарат, который как-то работает, который покупают, и в этом, конечно, никто не заинтересован. Например, я сегодня в лекции буду говорить о молодом изобретателе из Соединенных Штатов, который в 15 лет, представьте себе, это школьник, он придумал сенсор на рак...
Сенсор – это, получается, индикатор? Ну...
Да, да, то есть такая вот небольшая полосочка, да, сантиметр, вы туда, грубо говоря, капаете кровь, и мерить там один параметр, который очень легко это сделать, даже в домашних условиях, и он показывает, есть ли у человека рак или нет. Да, это супер дешевая технология, супер быстрая и очень эффективная, но при этом она не нашла абсолютно никакой поддержки, потому что представьте себе, Это просто банкрот.
Да, революция. Да, да, да.
Это...
да,
что... Так что, конечно же, этот вопрос очень, очень серьезный. Но... И...
Але фармацевтичные компании, они вам же ставят перепоны, чи не?
Нет, я бы так не сказал. Пока что та наука, которая делается в лабораториях и от бизнеса, она очень далека.
Але все ж таки вы фокусуетесь на онкологичных захворюваниях?
Нет, мы работаем в разных направлениях. Это и бактериальные инфекции, это и разные иммунологические проблемы. Но в основном, да, модели у нас, которые мы делаем на клетках и на животных, связаны с онкологическими заболеваниями.
Так, але от все ж таки, якщо говорити про українську науку, тому що це така от історія,
сумна.
Ми всі розуміємо, що Україна дуже багата.
Це не сумна історія, а яка? Насправді. Я вважаю, що українська наука і вчені, які тут працюють, це видатні люди, а просто нам не вистачає фінансування. Я вважаю, що потенціал просто неймовірний, бо я працював за кордоном із нашими вченими, українцями, і тільки з ними я зміг отримати якийсь результат. Це я вам то, що вам чесно
так
скажу.
От, власне, я, Наталка, мене трошки так випередила. Я хотіла сказати, що от ми взагалі про те, що з України їдуть кадри, ну, наші мізки, та ми говоримо, ну, напевно, з моменту отримання незалежності, що вчені, яким потрібна саме лабораторні умови нормальні, вони вимушені та їхати туди і працювати за кордоном. І от постійно цей така от кількість ідей, вона не зменшується, на жаль. От ви з цим погоджуєтеся? Чи стало їх зараз більше, цих вчених? Тому що ситуація складна в Україні економічна. Ми розуміємо, що вони не мають нормальних умов для роботи, і вони змушені їхати. Чи все ж таки більш-менш зараз воно так стабільно, і сказати, що великого немає такої кількості людей?
Я, например, был бы рад заниматься тем, чем я занимался за границей здесь, конкретно в Украине, потому что это в первую очередь образовательные программы для студентов и для школьников. Я сам недавно был и студентом, и школьником. Я был бы, конечно же, рад оказаться в такого подобного плана лаборатории. И, но да, на самом деле я не могу, например, сейчас в Украине конкретно заниматься на том же уровне такого плана исследований, как я, какими мы занимаемся за границей. Это есть проблема.
Ну да, але кількість людей, не... які їдуть, більше їх чи менше? От якісь тенденція, яка наразі?
Я знаю, что те люди, которые хотят искренне заниматься научными исследованиями, они уезжают.
У нас є слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Прошу вибачити за повторне. Стосовно нанотехнологій, ну, прямо скажу, я не дуже, я ще воспитан на там электромагнитных и прочее, микропроцессоры, представляю, что это такое, но подробно там внутри сам сделать не смогу.
Петро Григорьевич, а да. От наше питання звучало так, чи ходите ви на публічні лекції? От сьогодні буде в Києві публічна лекція про наномедицину, так?
Чесно скажу, що так. Ні, бо нема коли, і поки гарна погода, я предпочитаю практическое
оздоровление. Ясно. Дякуємо вам за відповідь на наше запитання. Костянтина, а от у мене питання, чи ви знайомі з ситуацією, наприклад, в Ізраїлі, у Франції, можливо, в інших країнах, наскільки там популярні отакі публічні лекції, яку ви сьогодні проведете у часописі о 19-й годині, так? Я перепрошую, що я рекламую, але я вважаю, що це треба рекламувати. Це ми не хот-доги все-таки, а науку рекламуємо. Наскільки популярно, хто ходить на ці лекції? Ходять там батьки з дітьми, наприклад, чи студенти ходять, чи пенсіонери, от які нам телефонують замість прогулянки по свіжому повітрю?
Ну, ви знаєте, подобного плану лекції, які організовані тут в Києві, я вважаю, це геніальна ідея, і спасибо організаторам, ще раз Андрію Рибакову і Аріані Хмельнюк, за ту возможность, поскольку это была реклама у них на сайте «Украинская правда», которую я прочел и сразу же обратился, когда еще был за границей.
Ага, это лекторий, науково-популярный лекторий Public Science, да? Публичная наука, как перекласти, так?
Да, Public Science, совершенно верно, публичная наука. И то есть это популяризация научных результатов, это в первую очередь привлечение молодых ученых и юных инвенторов и юных изобретателей. И я сегодня будут дети, олимпиадники, которые заняли призовые места на международных олимпиадах по химии. Я надеюсь, что я смогу их
зажечь.
Да, зажечь. И, возможно, у нас в будущем даже будет какое-то сотрудничество. То есть я очень на это надеюсь.
Вот мы помним, да, что обязательно свой Нобелевский лауреат.
Да, так щодо популярности цих лекцій в інших країнах.
Я на самом деле я не встречал. Я не встречал.
Серьезно?
Я был очень удивлен, что вот в Киеве есть такой формат, и я сразу же, конечно же, обратился, потому что это очень интересно. Любому ученому интересно подать информацию в таком виде, научно-популярном, как по каналу Discovery, знаете, это совсем другой формат. То есть...
А у вас и слайды будут якісь, так?
Конечно. Ну, то конечно.
Про любовь к родине со слайдами. Дуже... Да. Я піду, ви знаєте, я зроблю все, так, щоб звільнитися до 19-ї години і піти на цю лекцію.
Оголосимо ще раз, де це
так,
буде.
Це часопис, є такий простір культурний часопис Льва Толстого 3, 19-та година і лекція нанотехнології в медицині майбутнього із слайдами і настільки зрозумілою мовою, що це мають зрозуміти і діти. Яких спеціально Костянтин запросив на цю лекцію. І у нас є ще один дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Доброе утро.
Доброе утро.
Пан Константин, вот такой вопрос к вам. Вы молодой ученый, 30 лет, работаете и хорошо знаете возможности западных технологий и возможности обучения там. Не является ли ваш сегодняшний приезд просто, ну, такой вот промоутер? Понимаете, о чем я?
Да, я понимаю.
Спасибо, ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Да, конечно же, я бы хотел установить контакты с, я повторяюсь, с молодыми учеными, те, которые заинтересованы, поскольку следующее место работы мое, оно предполагает сотрудничество.
А какие это места работы?
Это Соединенные Штаты, в Сент-Луис, Университет науки и технологий. И оно предполагает...
Вас туда запросили після Израиля,
да.
Чи? Вы были туда запрошены сам?
Ну, после того, как я закончил свой контракт. И я был бы очень заинтересован в том, чтобы сотрудничать именно с украинскими учеными, молодыми учеными. И я надеюсь, что у нас будет возможность их туда приглашать.
Ну що ж, ми дякуємо нашому чудовому гостю. Я нагадаю, у нас був молодий український вчений Костянтин Турченюк, який займається нанотехнологіями і наномедициною, і сьогодні готовий поділитися своїми знаннями
популярно
і слайдами. Так, у часописі о 19-й годині буде лекція. Це шоу «На свіжу голову».